Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի Մոթերաճ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս թողարկման հիմնական թեմաներն են։ Կանդրադառնանք շաբաթավերջին տեղի ունեցած ողբերգական ավտովթարներին։ Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանները գրավի դիմաց նրան ազատ արձակելու նոր միջնորդություն են ներկայացրել։ Կանդրադառնանք սահմանադրական դատարանում ստեղծված իրավիճակին, մեր հարցազրույցները եւ հաղորդումները։ Հայաստանի վարչապետը պաշտոնական այցով գտնվում է Սինգապուրում։ Սկանդալ վրացական հեռուստաընկերության եթերում լրագրողը հայհոյել է Ռուսաստանի նախագահին։ Այսօր ուժի մեջ մտավ Վլադիմիր Պուտինի հրամանագիրը։ Ռուսական ավիաընկերություններին արգելվում է չվերթներ կատարել Վրաստան։ Կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում է վերջին լուրերը։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այսօր Facebook-ում հրապարակած տեսավորվածով իր ռուսաստանցի պաշտոնակից Վլադիմիր Պուտինին առաջարկել է հանդիպում կազմակերպել Բելարուսի մայրաքաղաք Մինսկում քննարկելու Դոնբասում ստեղծված կացությունը եւ Ղրիմի պատկանելության հարցը։ Մենք փոփոխության չենք ենթարկում եւ չենք հրաժարվում դիվանագիտական որևէ ձևաչափից, մենք պարզապես առաջարկում ենք խոսել, նշել է Զելենսկին։ Ուկրաինայի նախագահը նաեւ առաջարկել է, որպեսզի ռուս-ուկրաինական բանակցություններին մասնակցեն նաեւ Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի, Մեծ Բրիտանիայի եւ Գերմանիայի ղեկավարները։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն արդեն իսկ պատրաստակամություն է հայտնել ընդունել բանակցությունները Մինսկում։ Այսօրվանից դադարեցվել է օթային հեռահաղորդակցությունը Վրաստանի եւ Ռուսաստանի միջև։ Ռուսաստանյան վերջին օթանավը Թբիլիսիի միջազգային օթանավակայանը լքել է կեսգիշերին մոտ այս պահին, ըստ Ռուսաստանի տրանսպորտի նախարարության, Վրաստանի տարածքում ավելի քան 4000 ռուսաստանցի զբոսաշրջիկ կա։ Չվերթները դադարեցնելու մասին Ռուսաստանի նախագահի որոշման պահին հունիսի 21-ին դրանց թիվը գերազանցում էր 54,000-ը։ Իրանը պետք է զգուշանա, անդրադառնալով Թեհրանի կողմից ուրանի հարստացման վերսկսմանը, Վաշինգտոնում նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Լավ կլինի, եթե Իրանը զգուշանա, քանի որ նրանք ուրանը մեկ նպատակով են հարստացնում։ Ես չեմ ասի այժմ, թե որն է այդ նպատակը, սակայն դա լավ նպատակ չէ, հայտարարել է Սպիտակ տան ղեկավարը։ Իրանը հայտարարում է, որ կարող է վերագործարկել ուրանի հարստացման համար օգտագործվող ցենտրիֆուգները, իսկ միջուկային վառելիքի հարստացման ծավալները կարող են հասցվել 20%-ի։ Այս մասին այսօր Թեհրանում հայտարարել է Իրանի ատոմային էներգիայի գործակալության խոսնակ Բեհրուզ Քամալվանդին։ Մասնագետների գնահատմամբ ուրանի հարստացման 20%-անոց մակարդակն ապահովելուց հետո իրանցի գիտնականներն արագորեն կարող են այդ ցուցանիշը հասցնել 90%-ի, ինչից հետո միջուկային զենքի ստեղծումը կարող է զուտ ժամանակի խնդիր դառնալ։ Հունաստանը նոր վարչապետ ունի, մի քանի ժամ առաջ Աթենքում կայացել է աջ պահպանողական նոր ժողովրդավարություն կուսակցության առաջնորդ Կիրիակիս Միցոտակիսի պաշտոնամուտի արարողությունը։ Միցոտակիսը երկրի վարչապետի պաշտոնը ստանձնել է Կիրիակի օրը կայացած արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների արդյունքում։ Դրանց ընթացքում նրա ղեկավարած նոր ժողովրդավարություն կուսակցությունը ստացել է քվեների մոտ 40%-ը, 300 տեղանոցունական խորհրդանում 158 մանդատի տիրանալով։ Հունաստանի նոր վարչապետը 51 տարեկան է, նրա հայրը Կոնստանտինոս Միցոտակիսը եւս ժամանակին երկրի վարչապետն է եղել։ Նավթի եւ գազի ստորջրի արդյունահանման նպատակով երկրաբանական աշխատանքներ իրականացնող երկրորդ թուրքական նավն է այսօր ժամանել Կիպրոսի ափերի մոտ, հաղորդում է Reuters գործակալությունը։ Այս գործողությունը Կիպրոսի Հանրապետության ինքնիշխանության լրջագույն ոտնահարում է, նշված է Կիպրոսի նախագահի աշխատակազմի այսօր տարածած հայտարարության մեջ։ Ավելի քան 140 միլիարդ խորանարդ մետր գազի պաշարները Կիպրոսին պատկանող ափամերձ տնտեսական գոտում հայտնաբերվել էին 2011 թվականին։ Թուրքիան, սակայն, վիճարկում է Կիպրոսի բացառիկ իրավունքները Աֆրոդիտա կոչվող այս ստորջրյա հանգավայրի հանդեպ։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ Հայաստանի վարչապետը պաշտոնական այցով Սինգապուրում է։ Սինգապուրը ընդհանրապես ընկալվում է աղքատ երկրից շատ արագ, հարուստ եւ բարգավաճ երկիր դառնալու օրինակ։ Սինգապուրյան հրաշքի ամենակարևոր գործոններից մեկը կոռուպցիայի դեմ արդյունավետ պայքարն էր։ Հենց առաջին քայլով Սինգապուրի բարեփոխական իշխանությունները անողոք պայքար սկսեցին կոռուպցիայի դեմ։ Նշեմ, որ Սինգապուրը նաև շատ հետաքրքիր հայկական պատմություններ ունի։ Սինգապուրի ամենահին քրիստոնեական եկեղեցին հայկականն է, հայ առաքելական եկեղեցու Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցին, Սինգապուրի պետական խորհրդանիշը, խոլոր ծաղիկը, խոլորձի այդ տեսակը հայտնաբերել է ծաղկաբույծ Ագնես Ջոակիմը, աղջկական անուն ազգանունը Աշխեն Հովակիմյան, Սինգապուրի մամուլի զարգացման մամուլի ներդերման գործում մեծ դեր են խաղացել հայ համայնքի ներկայացուցիչներ, այնպես որ Սինգապուրը հայկական իրոք շատ հետաքրքիր պատմություններ ունի։ Հայաստանի վարչապետը 3 այցելել էր հայկական եկեղեցի, հանդիպել Սինգապուրի և հարևան երկրների հայկական համայնքների ներկայացուցիչներին, այդ ամենը մենք պատմել ենք, ցուցադրել ենք, հիմա հետևենք այսօրվա հանդիպումներին։ Փաշինյանի պաշտոնական այցը վաղը ավարտվում է, Սինգապուրից Կարլեն Ասլանյանը հաղորդում է վարչապետի վերջին հանդիպումների մասին, լսենք նրա հաղորդումը։
Վերջին մեկ տարում Հայաստանում իրականացված բարեփոխումները անհրաժեշտ պայմաններ են ստեղծել զարգ տալու առևտրի և ներդրումների աճին, տնտեսապես աշխարհի ամենազարգացած երկրներից մեկի՝ Սինգապուրի հետ։ Այսօր Սինգապուրի վարչապետի հետ հանդիպումից հետո իր ելույթում հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը.
Մեր պատվիրակությունը Սինգապուր է ժամանել նոր էջ բացելու մեր հարաբերություններում։ Սինգապուրը աշխարհի տնտեսապես ամենազարգացած երկրներից է, և մենք ցանկանում ենք զարգ տալ մեր երկրների միջև փոխադարձ առևտրի և ներդրումների աճին։ Կարծում եմ, դրա համար այսօր առկա են անհրաժեշտ նախադրյալներ։ Վերջին մեկ տարվա ընթացքում Հայաստանի կառավարությունը ձեռնարկել է քայլեր, որոնք արմատապես վերափոխել են երկրի տնտեսական միջավայրը։ Ամրապնդվել է օրենքի գերակայությունը։ Ստեղծվել են հավասար պայմաններ տնտեսական բոլոր դերակատարների և մասնավորապես արտասահմանյան ներդրումների համար։ Շեշտակի նվազել է կոռուպցիան, այլևս չի գնահատվում որպես տնտեսական գործունեության արդյունավետությունը նվազեցնող գործում։ Մենք այլևս չենք տարապում հետխորդային երկրներից շատերին բնորոշ ախտանիշներով։ Նոր Հայաստանը նոր հնարավորություններ է բացում ներդրումներ անելու և տնտեսական գործունեությամբ զբաղվելու համար։ Ասացին ավելանում է նաև Եվրասիական տնտեսական միության, որին անդամակցում է նաև Հայաստանը, և Սինգապուրի միջև ազատ առևտրի մասին կնքվելիք պայմանագրի գործոնը։
Փաշինյանն ասում էր, թե Հայաստանն էլ Սինգապուրի պես բարդ կամ անբարենպաստ աշխարհաքաղաքական միջավայրում է, չունի բնական հարուստ ռեսուրսներ, զարգացման ռազմավարությունը կառուցում է մարդկային կապիտալի արդյունավետ օգտագործման վրա։
Սակայն ի տարբերություն Սինգապուրի, որն իր զարգացման գործընթացը սկսել է 5 տասնամյակ առաջ և հաղթահարելով սկզնական շրջանի դժվարությունների շղթան արդեն իսկ հասել է աննախադեպ բարձունքների, Հայաստանը դեռևս կանգնած է սրընթաց վերելքի անհրաժեշտության շեմին։
Սինգապուրի վարչապետ Լի Սիեն Լուն իր հերթին շեշտեց, որ Փաշինյանի հետ բանակցել են տնտեսական կապերը խորացնելու շուրջ, Սինգապուրի առաջնորդը երկար խոսեց իր երկրում տարբեր ոլորտներում հայերի ներդրած ավանդի մասին։ Սինգապուրի կառավարական Իստանա նստավայրում Փաշինյանին դիմավորեցին հանդիսավոր արարողությամբ։ Լի Սիեն Լուի և Նիկոլ Փաշինյանի բանակցությունների արդյունքներով Երևանը և Սինգապուրը ստորագրեցին զբոսաշրջության, կրթության, բնապահպանության ոլորտում համագործակցության հուշագրեր և կրկնակի հարկումը բացառող համաձայնագիր։ Սինգապուր այցի առանցքում տնտեսական հարցերն են։ Նիկոլ Փաշինյանը առավոտյան հանդիպեց Տեմասեկ ներդրումային հայտնի հիմնադրամի ներկայացուցիչների հետ, ասաց, որ տեխնոլոգիական բնագավառը Հայաստանի կառավարության առաջնահերթություններից մեկն է։ Նախատեսված են հանդիպումներ տեղի գործարարների հետ և այց տնտեսական զարգացման կառավարման խորհուրդ։ Հայաստանի և Սինգապուրի միջև առևտրաշրջանառությունը շատ փոքր է։ Անցած տարի Հայաստանը Սինգապուրից ներմուծել է ընդամենը 1.5 5.5 միլիոն դոլարի ապրանք, իսկ արտահանել 700 հազար դոլարի ապրանք։
Սինգապուրն, ինչպես հայտնի է, համաշխարհային տնտեսության առաջամարտիկներից է, եւ այս երկրի օրինակը Հայաստանում հաճախ է բերվում, հատկապես նաեւ երբ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց տնտեսական հեղափոխություն։ Չունենալով բնական ռեսուրսներ, Սինգապուրին հաջողվել է ապահովել թռիչքային աճ։
Նիկոլ Փաշինյանին ընդունել է նաեւ Սինգապուրի նախագահը Վաղնել Խորթանի խոսնակը հյուրընկալի։ Նիկոլ Փաշինյանը Վիետնամից ժամանեց Սինգապուր, այցը պաշտոնական է այս երկրի վարչապետի հրավերով։ Վարչապետը 3 այցելեց Սինգապուրի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ հայկական եկեղեցի հանդիպելու տեղի հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Նիկոլ Փաշինյանի ելույթը լսելու, նրան հարցեր ուղղելու համար Սինգապուր էին եկել հայեր նաև տարածաշրջանի այլ երկրներից, այդ թվում Մալազիայից, Ինդոնեզիայից, Թայլանդից, անգամ Ավստրալիայից հայեր կային։ Մինչև համայնքի հետ զրույցը Փաշինյանը արարողակարգային միջոցառումների մասնակցեց, շրջեց հայկական ժառանգության թանգարանում։
Ես ծաղիկը մեր հայրենակիցն ստացել,
այո, առաջի գիբրիդն է։
Սինգապուրի ազգային ծաղիկ պետական խորհրդանիշ Վանդա Միս Ջոակիմ Խոլորձը եղեգնուտում հայտնաբերել է հայազգի ծաղկաբույծ Ագնես Ջոակիմը Աշխեն Հովակիմյանը, հենց նրա պատվին էլ ծաղիկն անվանակոչվել է։ Փաշինյանը մասնակցեց այս ծաղկի արձանի բացմանը։ Սինգապուրի հայ համայնքը շուրջ 185 տարվա պատմություն ունի, այստեղ մոտ 100 հայ է ապրում։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Սինգապուր։
Անցած շաբաթավերջին ողբերգական ավտովթարներ տեղի ունեցան Հայաստանում Վրաստանի տարածքում, որոնց հետևանքով մոտավորապես 1 տասնյակ մարդ է մահացել, մի քանիսը վիրավորվել են, ծանր վիճակում գտնվող վիրավորներ կան։ Արարատի մարզում զոդի կամրջին 3 մեքենա բախվեցին եւ իսկույն հրդեհվեցին, մեկը երթուղային գազել էր։ Վրաստանում վթարի ենթարկվածները հայաստանցիներ էին, հայաստանի քաղաքացիներ։ Այս ամենի մասին համոզված եմ, գիտեք, շաբաթավերջի վերջին 2 օրերի լրահոսը հիմնական հաղորդումները այդ մասին էր։ Հիմա տեսնենք, ինչ վիճակում են վիրավորները, ինչ նորություններ կան հարուցված քրեական գործից։ Լսենք Նաիրան Ալբանդյանին։
6 մարտում ավան պատճառ դարձած ավտովթարի դեպքի արդիվ հարուցված քրեական գործի շրջանակներում ձերբակալվել է նախնական վարկածով հանդիպակաց երթևեկած Toyota մեքենայի վարորդը։ Քնչական կոմիտեից ազատությանը փոխանցեցին, որ նա գտնվում է Արմենիա բժշկական կենտրոնի վերակենդանացման բաժանմունքում։ Բժիշկները 1956 թվականին ծնված Սողոմոն Հակոբյանի վիճակը գնահատում են ծանր կայուն։ Վերջինս կասկածվում է ճանապարհային երթևեկության կամ տրանսպորտային միջոցների շահագործման կանոնները խախտելու մեջ, որն անզգուշությամբ առաջացրել է 2 կամ ավելի մարդումա։ Զոդի կամրջին տեղի ունեցած վթարի հետևանքով տուժած 13 քաղաքացիներից մի մասը շարունակում են բժշկական օգնություն ստանալ հանրապետության տարբեր հիվանդանոցներում։ Ծայրահեղ ծանր է այրվածքաբանական հիվանդանոցում գտնվող 20-ամյա երիտասարդ աղջիկա վիճակը։ Այրվածքաբանական հիվանդանոցում են գտնվում ևս 2 հիվանդ՝ միջին տարիքի 1 տղամարդ ու կին։
3 քաղաքացիների մոտ էլ վնասվածքները հիմնականում համանման են, այրվածքային վնասվածքները Իրանի վերին հատվածում են, վերին վերջույթներ, պարանոց, դեմք, վերին շնչողիներն են ախտահարվել։ Պարզապես այդ ամեն ինչը երիտասարդ աղջկա մոտ շատ ավելի մեծ մակերեսով և ավելի բարձր աստիճանի։ Նա գտնվում է շնչառական, արհեստական շնչառության սարքի ներքո, որոշակի բացասական տեղաշարժ կա, կարող եմ ասել, իր վնասվածքները, կյանքին սպառնացող վտանգներ կան այս պահին։
Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնում բուժում ստացող 13-ամյա տղայի վիճակում կա դրական շարժընթաց։ Ինչպես Արարատի մարզպետարանից ազատությանը փոխանցեցին գազել Մագնիշի ավտոմեքենան Արարատ Երասխավան երթուղին սպասարկող Վեդու Բոս ՑՊ-ի ավտոպարկը համալրել է 2019 թվականին, իսկ ընկերության հետ մարզպետարանը աշխատում է մի քանի տարուց ավելի։ Այսօր լրագրողների հետ զրույցումային փոխնախարար Ֆելիքս Ցորակյանը հաստատեց, եթե գազել Մագնիշի մեքենան աշխատեր դիզելով, ամբողջովին այլ պատկեր կունենա։ Նաև սակայն գազն ավելի մատչելի է, և ամբողջ հանրապետությունում մենք ունենք մի պատկեր, երբ վարորդները նախընտրում են գազը դիզելին։
Բնականը գազի բալոնից եղել, հպարտավորը գազի բալոնից եղել։ Այստեղ խնդիր կա նաև, թե ինչ վառելիք օգտագործեն հենց մարտատար տրանսպորտային միջոցները։ Երևի ճիշտ կլիներ, որ օգտագործեին ոչ թե գազ, ոչ թե բենզին, դա էժանն է, իմ կարծիքով գազը, դրա համար է օգտագործում, երևի պետք է դիզել օգտագործվի, որը այդ ձևի բռնակում
Հայաստան են տեղափոխվել նաև մեկ այլ Վրաստանում տեղի ունեցած ողբերգական վտարի հետևանքով 3 տուժած։ Հիշեցնենք, հուլիսի 7-ին Վրաստանում հայկական մեքենայի վտարի պատճառով 3 մարդ զոհվել է, 5-ը վիրավորվել։ Ինչպես լրագրողներին փոխանցեց առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը, տեղափոխված 3 հիվանդների վիճակը միջին ծանրության է, իսկ Վրաստանում գտնվող 2 անձանց վիճակը շարունակում է մնալ ծայրահեղ ծանր և նրանք ենթակա չեն տեղափոխման։
Եվս 2 հոգի ծայրահեղ ծանր վիճակում այս պահին գտնվում են Թբիլիսի, որից մեկի տեղափոխման հարցը հենց հիմա քննարկվում է հայ եւ վրացի ռեանիմատոլոգների կողմից, հնարավոր է որ նրան էլ այսօր տեղափոխենք, մեծահասակի տեղափոխման հարցը այսօր հաստատ չի լինի, հնարավոր է վաղը քննարկվի տեղափոխման հարցը, հավելյալ ինֆորմացիա այդ իմաստով կտրամադրենք։ Թբիլիսիում գտնվողների վիճակը նորից եմ նշում ծայրահեղ ծանր է, այսինքն կյանքին իրական վտանգ է սպառնում, իսկ տեղափոխվածների կյանքին այս պահի դրությամբ վտանգ չի սպառնում, երևի միջին ծանրության։
Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նման ողբերգական վթարների ցավալի միջադեպերից հետո, որ ասենք տարին կամ 2 տարին մեկ անգամ տեղի են ունենում, կարելի է այդպիսի վթարներ հիշել, դրանցից հետո սովորաբար դրանք առիթ են տալիս նորից խոսելու ճանապարհային անվտանգության թեմաներից, և պետք չէ խորը վերլուծաբան լինել հասկանալու համար այդ խնդիրները։ Ավտոբուսներ չկան, քիչ են, վառելիքը հիմնականում սեղմված գազն է, էժան է, վարորդներին դա ձեռնտու է, բայց իսկույն բռնկվում է պայթում։ Նորմալ երկրներում նույնիսկ բենզինը չեն օգտագործում հասարակական տրանսպորտի համար, որովհետև շուտ բռնկվող նյութ է, դիզվառելիքն է օգտագործվում, նույնիսկ դա էլ արդեն անցած էտապ է, զարգացած երկրներում արդեն ավելի ապահով էլեկտրամոբիլների, էլեկտրական մարտկոցներով աշխատող տրանսպորտի մասին են մտածում, իսկ Հայաստանում դեռ օրակարգում են անվտանգության ամենատարրական հարցերը։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Վարորդները կարծում են, որ ճանապարհատրանսպորտային վթարներից խուսափելու համար նախ պետք է ճանապարհային ոստիկանությունը վերահսկողությունը խստացնի։
Առաջի 10-15 վարորդականը հենց վերցնեն, շատ մարդիկ ուղղակի խելքի կգան, որովհետև այն վիճակը, ինչ որ հիմա կա, դա անընդունելի է, էլի։ Ամենավտանգավոր բանը դա հանդիպակաց դուրս եկողներն են, որոնց պիտի այնպես անել, որ ուղղակի մտքներով չանցնի այդպիսի բան անեն, էլի։ Նա տեսակ խախտում է, ստեղ խոց գիծեր, մարդը բանը, տեսակ ինչ է կատարում, ահա, ասենք սզբան ես մենակ ստեղ կտեսնեմ, այդ են դեպքում, երբ որ շրջադարձը հատուկ էս վերջի գիծը սարկացա շրջադարձի համար, էլ, այսքան 100 մետր ենքում, նույնիսկ գրել են, էլ, 100 մետր ենքում շրջադարձ կա, չէ, մարդիկ ստեղ են, վրազ են, իրանք շրջադարձ են ուզում անեն շատ արագ, նայեք քանի հոգի են։ Ենքը փակեց ամբողջ ճանապարհը։
Միևնույն ժամանակ 15 տարվա վարորդ Լևոն Հարությունյանը նկատում է, խիստ վերահսկողությունից զատ պետք է ոստիկանների աշխատավարձերի բարձրացում լինի, ինչպես նաև պարգևավճարներ տրվեն։ Նկատում է, այստեղ վարելու պարագայում պետք է մտածել բոլոր մեքենաների անվտանգության մասին։
Հայաստանում երբ որ դու քշում ես, դու պետք է մենակ քո մեքենայի մասին մտածելով չքշես, էլի, այսինքն դու պետք է քշես բոլորի տեղը մտածելով, այսինքն հասկանաս ես դիմացի վարորդի ինչ կան, հետևի վարորդի ինչ կան, այդ ամեն ինչ է, էլի, այդ ամեն ինչը պիտի մտածելով անես, այդ բարդացնում է շատ, էլի, վարելը։
Վարորդի ընկեր հասարակական կազմակերպության համահիմնադիր Սերգեյ Ղահրամանյանը նշում է, ճանապարհատրանսպորտային պատահարներից զոհերի թիվը նախորդ տարվա մինչև հունիս ամսվա համեմատ այս տարի աճել է 8-ով։
Այս մեկ ամսվա ընթացքում կրկին մոտ 30-ից ավել զոհ ունեցանք, այսինքն մոտ 150-155-ի սահմանում է տատանվում, պաշտոնապես ոստիկանությունը կհայտնի, կարծում եմ, ամեն դեպքում այս ամենը երթևեկության գլոբալ խնդիրների մասին է խոսում, այլ ոչ թե օրինակ միայն վարորդականը նախկինում գումարով ձեռք բերված լինելու մասին կամ վատ ասֆալտ լինելու մասին կամ միայն նշանը վատ երևալու մասին, սա ընդհանուր առմամբ կոմպլեքս լուծում է պահանջում։
Նկատում է, անվերահսկելիությունը սկիզբ առավ նախորդ տարի տեղի ունեցած հեղափոխությունից հետո։
Համաներումից մի շարք իրավախախտումների չարձանագրելուց, ինչպես նաև վարչապետի մի շարք թևավոր խոսքերից, որի արդյունքում այս ամենը ավելի մասսաբար տարածվեց։ Բայց միևնույն ժամանակ պետք է նշենք, որ վաղորդական գիտելիքներից կախված չի վաղորդական էթիկան և օրինակի համար պարզագույն օրինակներ բերեմ։ 3 տարեկան երեխան գիտի, որ կարմիր լույսի տակ պետք է կանգնել, կանաչի տակ շարունակել, կամ ալկոհոլ օգտագործած ժամանակ չպետք է նստել ղեկին, բայց մեր մոտ այդ ամենը տեղի ունենում։ Դա մարդկանց ցուցադրական, ինչ-որտեղ նաև ցուցադրական իրենց մոտեցումն է, որ թքած ունեն օրենքի վրա, պետության վրա, սահմանադրության վրա, և իրենք անում են այն ամենը, ինչ իրենց հաճելի է և ձեռնտու է։
Խնդիրները մեղմելու համար Սերգեյ Ղահրամանյանը մի քանի լուծումներ է առաջարկում։
Պետք է քաղաքաշինական, ուրբանիստիկ, այսպես ասեմ, լուծումներ, որի հետևանքով վարորդները հնարավորություն քիչ ունենան խախտումներ իրականացնելու, վարորդական քննությունների և վարորդական էթիկայի համար լուրջ գործուն մեխանիզմներ պետք է ներդրվի, վերահսկողական նոր մոտեցումներ են պետք, որտեղ այս մեր ունեցած արագաչափերի և տեսալ լուսանկարանող սարքավորների դեպքում կարելի ասել իրենց սպառել են այս իրավիճակում։
Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր նախկինում ճանապարհային ոստիկանության պետի տեղակալի պաշտոնը զբաղեցրած Արմեն Խաչատրյանը ազատության հետ զրույցում ասաց. «Այսօրվա ճանապարհային ոստիկանության ուժերը և միջոցները համարժեք չեն իրենց առջև դրված խնդիրները լուծելու համար»։
Այսօր գաղտնիք չէ, որ ճանապարհային ոստիկանությունը ուժերի և միջոցների առումով համարժեք չէ տիրող իրավիճակին, այսպես ասեմ, և այն նախագիծը, որով պետք է կազմակերպվի բարեկային ծառայություն և այլն, այդ դրանք բոլորը պետք է իրականացվեն։
Մայնե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա տեսնենք, ինչ փուլում է մարտի 1-ի մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանի գործը։ Բուն դատավարությունը չի սկսվում, հանրությունը չգիտի, թե ինչ նյութեր կան գործում, ինչ ապացույցներ կան։ Միայն դատական դեպարտամենտի կայքում վերջերս հրապարակված մասում փաստեր կան, որ 2008-ի փետրվարի վերջերին Ղարաբաղից 1000 զինծառայող էր բերվել Երևան, կոնկրետ նշված էր նրանց տեղակայման վայրերը, որ շենքում, որտեղ են նրանք, որ շենքի բակում են նրանք գտնվել։ Գործի նյութերը փաստերի հրապարակումը այս փուլում չի թույլատրվում, արգելված է, գաղտնիքը, դատարանն էլ չի սկսում բուն քննությունը, որ հանրությունը տեսնի, թե իրոք դա կարված գործ է, ինչպես պնդում է Քոչարյանը և նրա պաշտպանները, թե լուրջ հիմքեր և ապացույցներ կան։ Մինչև հիմա բոլոր վիճաբանությունները, ջանքերը ուղված են Քոչարյանի խափանման միջոցը որոշելու հարցի վրա։ Քոչարյանի պաշտպանական կողմը իշխանություններին հիմա էլ մեղադրում է գործը ձգձգելու մեջ, իրենք էլ բազմաթիվ միջնորդություններ են ներկայացնում, որոնց քննության պատճառով բուն դատավարությունը մինչև հիմա չի սկսվում և չի սկսվել, գործը նույնիսկ արդեն սահմանադրական դատարանում է, դրա մասին կխոսենք արդեն հաջորդ նյութի ընթացքում։ Հիմա լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Մարտի 1-ի գործով առանցքային մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանական խումբը այսօր միջնորդություն է ներկայացրել Երևանի ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի դատավոր Դավիթ Գրիգորյանին, գրավով Քոչարյանին կալանքից ազատարձակելու համար։ Գումարի չափը թողել են դատարանի հայեցողությանը։ Քոչարյանի պաշտպան Հովհանես Խուդոյանն ազատությանը փոխանցեց, որ այս միջնորդությունը հնարավոր կլինի քննել, երբ վերաքննիչ քրեական դատարանը գործի նյութերն ուղարկի առաջին ատյանի դատարան և վերսկսի դատավարությունը։ Երկրորդ նախագահային առնչվող վերաքննիչ որոշումներ կայացրած դատավոր Արմեն Դանիելյանի գրասենյակից ազատությանը փոխանցեցին, որ չեն կարող ասել, թե գործի նյութերը երբ կուղարկվի առաջին ատյանի դատարան։ Ուղարկելու մասին կտեղեկացնենք, ասացին երկրորդ նախագահային հունիսի 25-ին կալանավորած դատավորի գրասենյակից։ Այս ձգձգումը երկրորդ նախագահի փաստաբան Հայկ Ալումյանը պատահական չի համարում։ Պնդում է, որ այս ամենն արվում է Քոչարյանին կալանքի տակ որքան հնարավոր է երկար պահելու համար ու հենց գործադիր իշխանության ցանկությամբ։
Գործադիր իշխանությունը ամեն ինչ անում է, որպեսզի մի հատ կոնկրետ նպատակի հասնի, ցանկացած ամենաանարդար ճանապարհը օգտագործելով, չխորշելով ամենակեղտոտ ես կասեմ մեթոդներից։ Ամեն գնով, նույնիսկ օրենքի ամենասաստիկ խախտումներով, պարոն Քոչարյանին հնարավորինչափ երկար պահել կալանքի տակ։
Ռոբերտ Քոչարյանին կալանավորելու, ինչպես նաև նրա գործի վարույթը կասեցնելու և սահմանադրական դատարան ուղարկելու մասին որոշումը բեկանելուց հետո վերաքննիչ քրեական դատարանը գործը հետ առաջին ատյանի դատարան չի ուղարկում արդեն 2 շաբաթ։ Մեղադրյալ Քոչարյանի պաշտպանական խումբը դեռ 1 շաբաթ առաջ էր փորձել պարզել առաջին ատյանի դատարանի դատավոր Դավիթ Գրիգորյանի գրասենյակից, թե ինչու չի վերսկսում գործի վարույթը և ստացել էր պատասխան, որ պատճառն այն է, որ գործի նյութերը դեռ իրենց մոտ չէ։ Վերաքննիչն իր հերթին փաստաբաններին փոխանցել էր, որ սպասում է իր կացրած որոշումների բողոքարկմանը, ինչից հետո արդեն, եթե վճռաբեկ բողոք ներկայացվի, գործի նյութերը կուղարկեն վճռաբեկ դատարան։ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանները դեռևս վճռաբեկ բողոք չեն ներկայացրել։ Փաստաբան Հայկ Ալումյանը պնդում է, վերաքննիչը որոշումները հրապարակելուց հետո գործի նյութերը պետք է հետ ուղարկեր առաջին ատյանի դատարան անմիջապես, այլ ոչ թե սպասեր վճռաբեկ բողոք բերելուն։ Իսկ ինչ վերաբերում է վերաքննիչին, ապա Քոչարյանի և մյուսների գործի նյութերը չպետք է ուղարկվեին այդ ատյան, քանի որ Արմեն Դանիելյանը բուն գործը չէր քննում, և որ դատական պրակտիկայում ընդունված է, որ նման բողոքարկումների դեպքում առաջին ատյանի դատարանում բուն գործի քննությանը զուգահեռ այլ ատյաններում միջանկյալ բողոքներ են քննվում։ Երկրորդ նախագահի փաստաբան Արամ Օրբելյանն իր հերթին շեշտում է, Երևանի ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանը կարող էր առանց գործի նյութերի միայն դրանց պատճեններով շարունակել քննությունը, ասած, որ իրենք Դավիթ Գրիգորյանին առաջարկել են գործը թվային տարբերակով վերցնել, գործը անհարկի չձգձգելու համար, պատասխան չեն ստացել։
Մենք ուզում ենք, որպեսզի օրենքով ժամանվաջամկետները քննարկվի, երբ որ մեզ մեղադրում են, որ մենք արեստական ձգձգում ինչ ենք անում, ուզում եմ ուշադրություն հրավիրեմ, մեր դեպքում ոչ մի օրենքով ժամանվաջամկետի խնդիր չի առաջանում, օրենքով ժամանվաջամկետի խնդիր միշտ առաջանում է, երբ որ դիմացի կողմն է, այսպես ասած, արեստական ձգձգում գործընթաց։
Մարտի 1-ի գործով դժողներից մեկի ներկայացուցիչ փաստաբան Սեդա Սաֆարյանն ազատության է զրույցում նշեց, վերաքննիչ դատարանը ճիշտ դիրքորոշում է որդեգրել, սպասելով վճռաբեկ բողոքների ներկայացմանը։ Ըստ փաստաբանի, եւ քանի որ այս հարցով վճռաբեկի որոշում չկա, առաջին ատյանի դատարանի դատավոր Դավիթ Գրիգորյանը չի կարող վերսկսել գործի քննությունը։
Գուցե վճռաբեկը վարույթ ընդունում եւ հակառակ որոշումն է կայացնում, դրա համար չի կարող հիմա հրատապ առաջացանը լսի։ Ես կարծեմ, որ աշնանները գործով քննություն չսվի։
Ինչ վերաբերում է գրավով Քոչարյանի ազատ արձակման մասին, միջնորդությանը Սաֆարյանը պնդում է, որ քանի դեռ կասեցված գործի քննությունը չի վերսկսվել, դատավոր Դավիթ Գրիգորյանը չի կարող այն քննել։ Մյուս կողմից էլ այն չի կարող քննել նաև մեկ այլ դատավոր, քանի որ չունի գործի նյութերը։
Իրանք պազուս են սարքում, այսպիսի խնդիրներ են սարքում, որ այս հակասությունները սկսեն հետո օգտագործել իրավունքի խախտման տեսանկյունից։ Բայց ես կարծում եմ, որ ներպետական օրենսդրությունը համենայն դեպս ասենք, մենակ Ռոբերտ Քոչարյանով չի սկսվելու ավարտվել, եւ մշտապես գործել է այս կարգը, եւ դա նույնիսկ մի բաց չի, որի համար իրենք կարողանան արձանագրել խախտում եւ գնալ եվրոպական դատարան ու բողոքարկել այս կարգի իրավունքի խախտումներ Ռոբերտ Քոչարյանի շահերի տեսանկյունից։
Հայաստանի երկրորդ նախագահը մեղադրվում է սահմանադրական կարգը տապալելու, ինչպես նաեւ առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք ստանալու մեջ։ Նա մեղադրանքը չի ընդունում, հայտարարում է, որ ենթարկվում է քաղաքական հետապնդման։ Հունիսի 25-ից կալանավորված Քոչարյանը բանդից ազատ էր արձակվել դրանից ավելի քան 1 ամիս առաջ, մայիսի 18-ին։ Դրանից առաջ եւս 2 անգամ կալանավորվել էր եւ ազատ արձակվել։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա անդրադառնանք սահմանադրական դատարանին, որը նույնպես պատրաստվում է քննել Քոչարյանի գործը։ Դեռ միջև գործի քննությունը այդ դատարանի կազմի հետ կապված հարցեր են առաջացել, չնայած այդ դատարանի անդամները, ինչպես նաև նախկին իշխանությունների իրավագետ ներկայացուցիչները պնդում են, թե ոչինչ չկա, բայց շատ կոնկրետ հարցեր Կիրակնորիա մեր եթերում բարձրացրել է Գագիկ Ջանգիրյանը, եւ լսենք, թե ինչ կոնկրետ հարցեր են դրանք։ Լսենք շապ Կիրակնորիա ծրագրից այդ հատվածը։
Մենք պետք է քննարկենք խնդիրը ըստ էության, եւ ոչ թե որ քաղաքական ուժը կամ որ անհատը ինչ է ասում։ Խնդիրը կա մեր ցավոք իրավաբանների նաև զգալի մասը ասում է ճգնաժամ չի։ Ես չգիտեմ ճգնաժամը ոզո փոչով է լինում, ինչով է լինում, բայց համարական դատարանը այսօր ունի 7 անդամ եւ ունի 2 դատավոր։ Որոշումներ կայացնելու լիազորություն ունեն միայն դատավորները։ Հիմա ոնց ուզում եք անվանեք այդ խնդիր անվանեք, ճգնաժամ անվանեք, խոց անվանեք, ինչ ուզում եք անվանեք, բայց փաստը մնում է փաստ, որ այդ վիճակը կա։ Տեսեք, նույն անցումային դրույթների 223-րդ հոդվածը, որը նվիրված է հաշվեքննիչ պալատին, այնտեղ այդպիսի ճշգրտում կատարվել է, իհարկե ոչ լիարժեք, բայց կատարվել է 223-րդ հոդվածի վերջին նախադասությունն ասում է. Վերահսկիչ պալատի անդամները շարունակում են գործել որպես հաշվեքննիչ պալատի անդամներ։ Այսինքն այդ խնդիրը իրենք փորձել են լուծել։ Ճիշտ է, այստեղ լիազորություններին չեն անդրադարձել, որտեղ լիազորությունների մեջ էլ ակին տարբերություն կա, բայց գոնե այսպես անվանապես այդ խնդիրը լուծել են։ Ինչու չեն լուծել 213-ում։ Այ ես այդ չեմ կարող ասել, սկսած այդտեղ ինչ որ միտում է եղել, ես մի անգամ ասել եմ եւ վերջացրած բաց թողումից, փնթյությունից, վրիպումից եւ այլը։ Այդ բոլորը հնարավոր են, բայց չի լուծված այդ խնդիրը։ Ավելին ասեմ, եթե մենք ընթերցում ենք, այ ես իմ այդ համառության տեքստը վերցրել եմ, եւ եթե մենք ընթերցում ենք 213-րդ այդ հոդվածի, տեսեք, կարճ ընթերցեք, որպեսզի երկար ձեր ժամանակը չզբաղեցնեմ, Սանարկավ դատանի նախագահ անդամները շարունակում են պաշտոնավարել մինչև իրենց լի ազորությունների ժամկետի ավարտը, այսինքն 2005 թվականին։ Հիմա եթե մենք անդրադառնում ենք սահմանադրական դատարանի նախկին լիազորություններին 2005-95 թվականին եւ ներկա սահմանական դատանի լիազորություններին, մենք տեսնում ենք, որ այստեղ շատ լուրջ խնդիր կա։ Այս մասին իմ կոլեգաներից Սամվել Մուրադյանը, Երևանի իրավաբանական ֆակուլտետի համալսարանի իմ գործընկերը բարձրաձայնել է, բայց ես հիմա ուզում եմ մեր հեռուստադիտողներին քիչ ավելի մանրամասնեմ։ Խնդիրն ինչու՞ն է, տեսեք, ասում են լիազորությունները շարունակում են, այսինքն ի՞նչ լիազորություններ ունեին նախկին սահմանական դատարանի անդամները, որոնք շարունակում են այսօրվա, ասենք, սահմանադրական դատարանի կազմում աշխատելով, գործելով։ Եթե մենք նույնիսկ թվաբանորեն ենք համադրում նախկին սահմանադրության 5 թվականի խմբագրության 100 հոդվածը եւ ներկա սահմանադրության 168-ը, տեսնում ենք, որ այստեղ 2-3 լիազորություն ավել է նախկինից։ Հիմա եթե բովանդակային ենք համադրում, տեսնում ենք, որ ներկա սահմանադրությամբ սահմանադրական դատարանի դատավորը, օրինակ, ունի սահմանադրության փոփոխությունների նախագծերի, ինչպես նաև հանրաքվեի դրվող իրավական ակտերի, նախագծերի վերաբերյալ համապատասխան եզրակացության տալը, որ համապատասխանում է սահմանադրության, մինչև դրանց հանրաքվեի դնելը։ Երկրորդ, լուծում է սահմանադրական մարմինների միջև նրանց սահմանադրական լիազորությունների առնչությամբ առաջացող վեճերը,
դա դատավորի մասին։ Սրանք
դատավորներինը, որոնք չունեն նրան, չկան։ Երրորդը, որոշում է կայացնում,
կարող ենք ասել, որ անդամ,
թողեք ես 4-ը ընթարցեմ եւ իմի բերենք, որոշում է կայացնում падգամավորների լիազորությունները դատարեցնելու մասին։ Չորրորդ, լուծում է սահմանական դատանին, դատավորին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հարցը վալի։ Այսինքն առնվազն գոնե այս 4 կարևորագույն լիազորություններ նախկին սահմանական դատարանի անդամները չեն ունեցել։ Եթե նույնիսկ մի պահ մոռանանք անդամ, դատավոր այդ տերմինների հասկացությունների տարբերությունը, ապա ստացվում է, որ այս իմ թվարկած խնդիրների քննման ժամանակ նախկին սահմանական դատարանի անդամները չեն կարող մասնակցել, որտեղ նրանք այդպիսի լիազորություններ չեն ունեցել 2005 թվականի սահմանադրությամբ, հետևաբար այդ լիազորությունները չեն կարող երկարացվել 15 թվականի սահմանադրությամբ։ Այսինքն ինչ, մնում են երկու դատավոր, երկու դատավոր էլ սահմանական դատանու որոշում կայացնել չեն կարող, դատավորների կեսի չյատը պետք է լինի, 9-ից 5-ը առնվազը, որոշ դեպքերում 7-ը։ Այսինքն սա ճգնաժամ չէ, ես ձեզ եմ հարցնում, բայց ի՞նչ է։ Հետևաբար մենք ուզենք թե չուզենք, պետք է նույն սահմանադրության վրա հենվելով լուծումներ գտնենք, լուծումներ, որոնք բխելու են նոր գործող սահմանադրությունից։
Սահմանադրական դատարանի իրական դատավոր Վահե Գրիգորյանի հայտնի նամակին իշխանության տարբեր թևերից դեռևս ըստեյության արձագանքներ չկան, նշված խնդիրներին գնահատականներ չկան, բայց հնարավոր է սահմանադրական դատարանում ստեղծված իրավիճակը քննարկվի ազգային ժողովում։ Իրավական հարցերով հանձնաժողովում մեծամասնության եւ ընդդիմության ներկայացուցիչները մեր թղթակից Գայանե Սարիբեկյանի հետ զրույցում ասել են, թե դեմ չեն նման հարցի քննարկմանը։ Լսենք Գայանեի հաղորդումը։
Սահմանադրական դատարանի ճգնաժամի ձգձգումը բացասական հետևանքներ կարող է ունենալ։ Խնդիրն օր առաջ պետք է լուծվի, ազգային ժողովն էլ այս հարցում անելիք ունի, ասում է իշխող Իմքայլը խմբակցության падգամավոր մասնագիտության իրավաբան Նիկոլայ Բաղդասարյանը։
Եվ կարծում եմ, որ սա ազգային ժողովը այն մարմինն է, որը այն քաղաքական մարմինն է պարլամենտական երկրում, որն էլ այդ ճգնաժամից դուրս գալու երկեր պետք է գտնի քաղաքական մյուս ուժերի հետ միասին։
Սահմանադրական դատարանի նորընտիր դատավոր Վահե Գրիգորյանը ՍԴ-ում ստեղծված ճգնաժամի մասին հունիսի վերջին ծավալուն նամակ էր ուղարկել ազգային ժողով, կառավարություն, դիմել էր դատավորների ընդհանուր ժողովին և հանրապետության նախագահին, լուծման 3 տարբերակ առաջարկել։ Նույն օրը ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց, թե նամակն ուղարկելու է բոլոր падգամավորներին և խորհրդարանում քննարկումներ են սկսվելու։ Ավելի քան 10 օր անցել է, բայց քննարկումներ դեռ չկան։
Լինելու է քաղաքական կոնսուլտացիան ու ենթադրում եմ քաղաքական լիդերների կողմից, այսինքն խմբակցության ղեկավար, կնի ազգային ժողովի նախագահ, տեղակալներ, մյուս քաղաքական թիմի ղեկավար, քարտուղարներ, քաղաքական թիմի լիդերների հետ կոնսուլտացիաներ կիրականացեն, կոնսուլտացիաների արդյունքում ձեռք կբերվում համաձայնություն։
Ընդդիմադիր լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Տարոն Սիմոնյանն ասում է, խորհրդանական գործընկերների հետ միջանցքներում այս թեմայով քննարկումներ լինում են։ Պաշտոնապես դեռ ոչ, եթե պաշտոնապես առաջարկեն, չեն առարկի, թեև այս հարցում կոնկրետ ինքը հստակ դիրքորոշում ունի։
Որպես իրավաբան իրավունք ունի մեկնաբանություն տա, եւ այդ իր մեկնաբանությունը եւս կյանքի իրավունք ունի, առավել եւս որ նման մեկնաբանությունը կիսում են նաեւ իմ կողմից հարգված մի քանի այլ իրավաբաններ։ Սա նորմալ է, բայց ես անձամբ այդ մեկնաբանությունը չեմ կարող կիսել։ Եթե քննարկման առարկա լինի, ապա միակ առարկան պետք է լինի, արդյոք առկա է խնդիր, թե առկա չէ։ Նոր դրանից հետո, եթե որոշեցին, որ առկա է խնդիր, պետք է մտածենք այդ խնդիրների լուծման մասին։ Բայց եթե խնդիր առկա չէ, իսկ քննարկման արդյունքում որոշեցին, որ խնդիր առկա չէ, բնականաբար լուծման տարբերակներն էլ չեն քննարկելու։
Նիկոլայ Բաղդասարյանը վստահեցնում է, կոնսենսուս կլինի խորհրդանական խմբակցությունների միջև, փաստերն անժխտելի են ըստ նրա։
Ճգնաժամը դա գնահատական է, իսկ փաստերը այդ կարող են բոլոր կողմերը համաձայնվեն փաստերի շուրջ, եւ մեկ այդ փաստը կոչվի որ նորմալ երևույթ, դա մյուսը կոչվի ճգնաժամը, դա երկրորդական դեր է խաղում։ Կարևորը փաստերի շուրջ համաձայնություն ձեռքբերել, իսկ փաստերի շուրջ իմ կարծիքով որոշակի համաձայնություն կա։
Ընդդիմադիր Տարոն Սիմոնյանը իշխանական գործընկերոջ հետ մի հարցում է համաձայն։ Սահմանադրական դատարանում խնդիր կա միայն Հրայր Թովմասյանի ընտրվելու հետ կապված։
Սահմանադրական դատարանի նախագահ ընտրվում էր, եւ ես էլ այն ժամանակ որպես փորձագետ փաստաբան բարձրացանել եմ, որ սա սահմանադրության ոգուն համապատասխան չէ։ Երբ որ պարոն Թովմասյանը այդ ընթացակարգով ընտրվեց, հաշվի առնելով նա, որ քաղաքական գործի չէր նախ, այսինքն քաղաքական կաշկանդվածություն ուներ, ինչ անհամատեղելի է սահմանադրական դատարանի անդամի դատավորի նախագահի պաշտոնի հետ, եւ երկրորդը, որ չսպասեցին, որ սահմանադրական փոփոխությունները, որի հեղինակներից մեկը հենց ինքը պարոն Թովմասյանն էր, ուժի մեջ մտնի այդ մասով, նոր ինքը մասնակցի այդ ընտրություններին, եւ այդ պարագայում նրա վրա կտարածվեր փոփոխություններով պայմանավորված այդ 12 տարվա ժամկետը։ Եվ այս իմաստով ես գտնում եմ, որ այո, նրա կողմից կատարված քայլը միգուցե տարին համապատասխան էր, բայց ոգուն համապատասխան չէր։
Դատավոր Վահե Գրիգորյանը սահմանադրական դատարանի ճգնաժամի հաղթահարման 3 ճանապարհ է առաջարկել։ Նրա հիմնավորմամբ սահմանադրական ճգնաժամը պայմանավորված է սահմանադրական դատարանի գործող կազմով։ Որոշումները ըստ սահմանադրության ընդունում են դատավորները, որոշ դեպքերում 5, որոշ դեպքերում 6 դատավորի քվեով։ Մինչդեռ 9 հոգանոց ՍԴ-ի կազմից 7-ը անդամի կարգավիճակ ունեն, ուստի է որոշում կայացնելու լիազորություն չունեն։ Գրիգորյանը նամակում ելքեր էր առաջարկել, համատեղ որոշմամբ պահպանվում է ներկայ իրավիճակը կամ 7 թափուր հաստիկների համար նախագահը դատավորների ընդհանուր ժողովն ու կառավարությունը ազգային ժողով թեկնածուներ են ներկայացնում։ Իսկ 3-րդ տարբերակում Գրիգորյան ակնարկել էր սահմանադրական դատարանի դատավորների հրաժարականի մասին, առաջարկելով, որ այդ դեպքում վաղ կենսաթոշակային սխեմա գործի։ Թե որ տարբերակն է ուրվագծվում, Նիկոլայ Բաղդասարյանը դեռ փակագծեր չի բացում։
Կարծում եմ, որ արդեն ուրվագծվում են որոշ հաղթարման սկզբունքներ, ուրվանիշներ, եթե մենք գնանք այն մոտեցման, որ ձեռք բերվի կոնսենսուային մոտեցումներ տարբեր քաղաքական ուժերի մոտ, կարծում եմ, որ հնարավոր է ինձ թվում այնպիսի լուծում գտնել, որպեսզի ցնցումներ մեզ չառաջացնեն։
Ընդդիմադիր Տարոն Սիմոնյանն էլ շեշտում է, թե Վահե Գրիգորյանի նամակի վերաբերյալ իր անձնական դիրքորոշումն է հայտնում։ Խմբակցության դիրքորոշումը քննարկումներից հետո, եթե լինեն։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանում կուտակված աղբի մասին։ Մի քանի մարդ, այդ թվում Երևանի ավականուն աղքին անդամներից մեկը, մոտիկ շենքերի մոտ կուտակված աղբը այսօր բերել լցրել են քաղաքապետարանի մուտքի մոտ, այդպես բողոքելով վատ աղբահանության դեմ։ Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Այսօր առավոտյան մի խումբ քաղաքացիներ Երևանի քաղաքապետարանի մուտքը ողողել են 21 օրվա գարշահոտ աղբով, որ Արշակունյաց պողոտայից էին տեղափոխել։ Երևանի ավականու նախկին անդամ Սոնա Աղեկյանը աղբով լի տոպրակներից զանգվածը հանում ու քաղաքապետարանի դռան ապակիների ներքսում։
Այսօր մեր քաղաքի վիճակը շատ անմխիթար է ու շատ վատ։ Ուղիղ 10 ամիս ոչ մի աղբանություն, ասենք, գործողություններ, աշխատանք չի կատարվում Երևան քաղաքում։
Քիչ անց տարածք եկան ոստիկանները։
Մասնակցել եք ակցիային։
Այո, այո։ Ակցիային մասնակցել։
Ես եմ նախ,
давай,
տարի բաժի։
Աղտոտերնորից մեկ ինքն էր։
Ոստիկանությունը բերման ենթարկեց ակցիայի մասնակիցներից 8-ին, այդ թվում ավականու նախկին անդամ, իրավունքի եւ արժեքների գերակայություն հասարակական կազմակերպության փոխնախագահ Սոնա Աղեկյանին։ Քաղաքապետարանի մոտ ակցիայից րոպեներ անց միակ բերման չի ենթարկվածը քաղաքացի Բալբաբյանն էր, նախընտրական խոստումները հոդս թռան քաղաքապետին ուղված պաստառով։ Մոտ 3 ժամից ոստիկանության կենտրոնի բաժնից ազատ արձակվեցին բերման ենթարկված 8 քաղաքացիները, պարզվեց քրեական գործ է հարուցվել խուլիգանության հոդվածով։
Մեր խափանման միջոցն է փոխվել, բայց քրեական գործը հարուցված է։
Հիմա իմ ձեռքը այս պահին թուլացած է։
Ինձ ձեռնաշխտաններ են հարցրել։
Սոնա Աղեկյանը ոստիկանության գործողություններն ապօրինի որակեց, ասաց իրենց բերման ենթարկելիս ոստիկանության աշխատակիցները բռնություն են կիրառել։
Սրտս արդեն լավ չի զգում, մանավանդ բերման ենթարկելուց ոստիկանության աշխատակիցները անհարգալից վերաբերմունք են ցուցաբերել, այդ մասին եւս հաջորդիվ հիմա ես գնում եմ շտապօգնության դիմեմ։
Հետապնդելի որևէ արարք չենք կատարել, ասաց հին ակցիայի մասնակիցները, նրանք ծրագրում են կրկնել այն, ինչ առավոտյան են արել՝ մայրաքաղաքի տարբեր հատվածներից դատարկել աղբամաններն ու աղբը տեղափոխել քաղաքապետարան։
Ասին դուք կարակ նորից անեք, բայց մենք նորից ձեզ բերման ենք ենթարկելու։
Սոնա Աղեկյանն ասաց, այնինչ առավոտյան է եղել, բոլորովին էլ անակնկալ չէր, պարբերաբար հազանգել են քաղաքում, աղբի վիճակը գնալով անտանելի է դառնում։ Քաղաքապետարանի մամուլի քարտուղար Հակոբ Կարապետյանն այս ամենն անվանեց բուրավետ պերֆորմանս եւ հիշեցրեց.
Սանիտեկ ընկերությունն է քաղաքում աղբանությամբ զբաղվող միակ օպերատորը։
Հակոբ Կարապետյանը տեղեկացրեց, քաղաքապետարանը ճգնաժամային լուծումներ է փնտրում աղբահանության նորաստեղծ համայնքային հիմնարկի օգնությամբ։ Աղբատար մոտ 20 մեքենայի են սպասում սեպտեմբերին։
Ակնկալիք կա, որ ամսվա ընթացքում դրանց մի մասը կլինեն այստեղ, եւ հուլիս ամսվա ընթացքում եւ օգոստոսի ընթացքում արդեն խիստ նկատելի տարբերություն կլինի այսօրվա վիճակի համեմատ։
Քաղաքապետարանում չեն կարծում, որ նմանատիպ ակցիաներով իշխանություններին զգոնացնելու կարիք կա։ Կարապետյանն ասաց, աղբահանության վիճակը վատ է, համաձայն են լուծումներ են փնտրում, մինչև դրանք կգտնվեն քաղաքի տարբեր թաղերում կուտակված աղբից դժգոհում են նաև ակցիաների չշտապող երևանցիները։
Կամ դուք տեղյակ չեք քաղաքի վիճակից աղբի։ Տեղյակ եք, չէ՞, բայց էսի ամեն օր ասենց, մինչև այս էս դալանի կեսը աղբով փակված է լինում միշտ։
Ավելի է վատացել։ Ավելի է վատացել։
Չգիտեմ։
Հայտարակ։
Չեն մաքրում։
Դեսը չեն մաքրում, մեր մոտ կենտրոնը մաքրում է։ Մեր սախրվե հրապարակում լավ մաքրում են, իսկ ստեղ հայտարակը։ Մոլնակ էդ մարդիկ տուրիստներ են գալ, էդ ինչ։
Իսկ քաղաքի աղբահանության միակ օպերատորը Սանիտեկը օրվա միջադեպին չի արձագանքել։ Այս ընկերությունն էլ իր հերթին դատի է տվել քաղաքապետարանին գումարի բռնագանձման պահանջով։ Քաղաքապետարանում ենթադրում են, Սանիտեկը ցանկանում է ստանալ այն գումարները, որ քաղաքային իշխանությունը պահել է որպես տույժ վատ կատարած աշխատանքի համար։
Պահումները եւ տույժերը արվել են ըստ համապատասխան պայմանագրի, փաստարկված եւ փաստաթղթավորված։
Քաղաքապետարանից այսօրվա հորդորը աղբից դժգոհող երևանցիներին՝ ներեցեք եւ զինվեք համբերությամբ։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի Արվարձանային Խարբերդ թաղամասին խմելու ջուրը մատակարարվում է խիստ գրաֆիկով, Խարբերդ էր գնացել Ռոբերտ Զարգարյանը, լսենք նրա հաղորդումը։
Երևանի Շենգավիթ համայնքի մաս կազմող Նոր Խարբերդի ամառանոցների բնակիչները խմելու ջուր ունենալու համար կամ պիտի առավոտյան շուտ արթնանան, կամ էլ սպասեն մայրամուտին։ Այս շրջանին ջուրը գրաֆիկով է հաստում։
Հավաքում են, որ ջուր ունենանք։ Այս կա մեր վիճակը, սենց ամանելով ջուր ենք հավաքում։ Բացում են ջուրը, բաց հաջորդը ջուր չկա։
Ռուզաննա Ավետիսյանի հույսը տարաների մեջ հավաքած ջուրն է։ սակայն միշտ չէ, որ օգտագործում են։ Վերջերս ջրին սպասելիս նկատել է, որ ծորակից կասկածելի ջուր է հոսում։ Հարևանությամբ ապրող ընտանիքի փոքրիկներին էլ ընդհանրապես ծորակի ջուր չեն տալիս։
Աղիքային ինֆեկցիա է տարել խմելու ջրերի պատճառով։ Դրա համար հիմա այս տարի իրեն խմելու ջուր չեմ տալիս այս ջրերից, տալիս եմ խանութի ջրեր բոլոր երեխեքին, որտեղ այլի մեջը կեղտա։ Ամանները լվանում ես կտալների վրա սպիտակ-սպիտակ հետքերը մնում ալարիվ։
Տանհարսային ան բոլոր գործերը մեկ ժամ ունեցած ջրով է հասցնում անել, նույնիսկ չի հասկանում, թե ինչպես է ստացվում։
Խմելու ջուր առավոտը մի ժամ տալիս են, մի ժամ ընթացքում ես համ երեխա եմ լողցնում, համ ջուր եմ հավաքում, համ խալի եմ լվանում, այսինքն խառը։
Խմելու ջրից զատ չկա նաև ոռոգման ջուր, բնակիչների ծառերը չորանում են։
Նշանին չորանում է, տերևները վրան չորանում այնա, տեսեք արդեն ինչի։ Այստեղ եկեք տեսեք։ Երկու ծիրանենի ստեղից եմ կտրել վերացրել, որովհետև 40 տարեկան ծիրանենին չորանում էր, ջուր չկար, խնդրեմ խնձորենին։
Տեկին Ռոզաննան խնդրի ժամանակավոր լուծում է գտել։
Խմելու ջուրը աբրատն է ստիպված ստնից քսելեմ հայա, թե սա նայեք, որ օգտագործած էս լվացքի ջուրը, ամանի ջուրը, գոնե էս մի քանի ծառը պահպանվի։
Բնակիչները տարիների ընթացքում ուր ասես դիմել են, 2017-ին էլ Վեոլիա ջրից պատասխան են ստացել, որտեղ մասնավորապես նշված է «մեջբերեմ»։ Նշված տարածքի ջրամատակարարումն իրականացվում է հաստատված ժամանակացույցի համաձայն։ Միաժամանակ տեղեկացնում են, որ ապօրինի ջրօգտագործման վերաբերյալ տեղեկություններ ներկայացնելու դեպքում ընկերությունը պատրաստ է սահմանված կարգով ընթացք տալ։ Մեջբերման ավարտ։ Բնակիչներն ասում են, իրենք ոստիկաններ չեն, որոնք նեն կարգազանցներ գտնեն։ Շենգավիթ վարչական շրջանի ղեկավար Ռազմիկ Մկրչյանը ազատության հետ զրույցում պարզաբանեց, իր կարծիքով թաղամասում կան բնակիչներ, որոնք առանց ջրաչափի ջուր են օգտագործում, ինչի պատճառով Վեոլիա ջուրը վնասներ է կրում։
Օգտագործում որպես ոռոգման համար ջուր է, ու դա խնդիր առաջացնում նաև բնակիչների համար, բայց քանի համախիճ օգտվող կարա խնդիր առաջացնի։
Այդուհանդերձ թաղապետը վստահեցնում է, նոր Խարբերթի ամառանոցների ջրի խնդիրն իրենց ուշադրության կենտրոնում է, որպես առաջնահերթություն նախ կլուծվի ոռոգման ջրի խնդիրը, իրավիճակն այլ է խմելու ջրի հարցում։
Եթե չեմ սխալվում, այդ կողմի ջուրը գալիս է մի մասը Երևանի վարչական շրջանից եւ մեր վարչական շրջանից, եւ չի բավարարի, որ այսինքն առնվազն պետք է վարչական շրջանում ջուր չկա այդ տարածներում, մյուս տարածներում, որտեղ բավարարի։
Իդեպ, այստեղ ապրողները մեկ այլ խնդիր ունեն. Թաղամասում բնական գազ չկա։ Ստորագրահավաք են նախաձեռնել մի քանի փողոց այն կողմ գտնվող գազի խողովակը իրենց տներ հասցնելու պահանջով։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուս-վրացական հարաբերությունները ասես վերադառնում են 2008-ի հետ պատերազմական իրավիճակին, եւ այդ ամենի պատճառը սխալ աթոռին նստելն էր։ Մոսկվայից Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ռուսաստանի Պետդումայի միջազգային հարցերով հանձնաժողովը հավանության է արժանացրել Եդինե Ռասիա հիշող կուսակցության վրացական գինիները եւ հանքային ջրերը սահմանափակելու եւ երկու երկրների միջև դրամական փոխանցումներն արգելելու մասին նախաձեռնությունը։ Քիչ առաջ այս մասին հայտարարել է հանձնաժողովի ղեկավար Լեոնիդ Սլուցկին։ Պատգամավորը կարծիք է հայտնել, որ Ռուսաստանի կառավարությունը հավելյալ միջոցներ կձեռնարկի Վրաստանին պատժելու համար։ Մենք այս պահին սպասում ենք, որ Վրաստանի իշխանությունները ներողություն խնդրեն առաջկա 1-2 օրը ցույց կտան, թե պատրաստ է արդյոք դրան Վրաստանի ղեկավարությունը, ասել է Սուցկին։ Վաղը Պետդուման պետք է համապատասխան հայտարարություն ընդունի։ Իդեպ հավելեմ, որ Բորժոմի վրացական հանքային ջրի սեփականատերը ռուսական Ալֆա գրուպն է։ Հիշեցնեմ նաև, այսօրվանից ուժի մեջ է մտնում դեպի Վրաստան չվերթների արգելքի մասին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի որոշումը, որը, հիշեցնեմ, վերաբերում էր ռուսական ավիաընկերություններին։ Ռուսաստանի տրանսպորտի նախարարությունը Պուտինի այս որոշումը մից հետո անմիջապես արգելել էր նաև վրացական ավիաընկերությունների չվերթները Ռուսաստան։ Սա Մոսկվայի պատասխանն էր Վրաստանի մայրաքաղաք Դբիլիսիում հունիսի 20-ից սկսված հակառուսական բողոքի ակցիաներին։ Բողոքի ակցիաների առիթը, հիշեցնեմ, Դբիլիսիում կազմակերպված ուղղափառության միջխորհրդարանական վեհաժողովի նիստն էր, որը վարում էր հակավրացական հայացքներով հայտնի ռուսաստանցի պատգամավոր Սերգեյ Գավրիլովը։ Նա նստել էր Վրաստանի խորհրդարանի խոսնակի աթոռին։ Ռուսական ավիաընկերությունները կկորցնեն մոտ 3 միլիարդ ռուբլի։ Այս մասին հայտնել է Ռուսաստանի տրանսպորտի նախարար Եվգենի Դիտրիխը, սակայն նրա խոսքով տվյալները նախնական են եւ վնասի մասին ստույգ տվյալներ հայտնի կլինեն մյուս շաբաթ։ Երբ Պուտինը ստորագրել էր չվերթների արգելքի մասին որոշումը, Վրաստանում հանգստանում էր շուրջ 54,000 ռուսաստանցի, նրանցից 4,500-ը Ռուսաստան վերադառնալու մասին իշխանությունների կոչերին չեն հետևել եւ այսօր էլ մնում են Վրաստանում։ Խոսքը միայն կազմակերպված զբոսաշրջության մասին է։ Վրաստանում նույնպես արդեն ունեն մոտավոր հաշվարկները, թե ինչքան կկորցնի երկրի տնտեսությունը Պուտինի որոշման հետևանքով շուրջ 2.5 միլիարդ լարի։ Մինչդեռ Georgian Airways ընկերության տնօրեն Թամունա Թանդաշվիլի խոսքով, չնայած արգելքին, ընկերությունը կապահովի ավիահաղորդակցությունը Ռուսաստանի և Վրաստանի միջև։ Թանդաշվիլին երեք Facebook-ում գրել էր, որ վրացական ավիաընկերության օդանավերը կշարունակեն չվերթները Մոսկվա, Երևան, Թբիլիսի ուղղությամբ օրական 2 անգամ։ Ավիաընկերության տնօրենը հայտնել է նաև, որ ուղևորները Երևանում կմնան օդանավում։ Ռուսաստանի տրանսպորտի նախարարությունն ավելի վաղ, հիշեցնեմ, հայտարարել էր, թե վրացական Georgian Airways և MyWay Airlines ավիաընկերությունների թռիչքները Ռուսաստան կվերականգնվեն, եթե այդ ընկերությունները մարեն պարտքերն ու ներկայացնեն թռիչքների անվտանգության ծրագրերը։ Այս մասին հայտնել էր նախարարության մամուլի ծառայության ղեկավար Ալեքսանդր Վոլկովը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Վրացական հեռուստաընկերություններից մեկի եթերում Ռուսաստանի նախագահի հասցեին հայ հոյանքներ են հնչել։ Լուսինե Մուսելյանի հաղորդումը։
Հերթական սկանդալի կենտրոնում է հայտնվել վրացական Ռուսթավի երկու հեռուստաընկերությունը նոր լարվածություն հրահրելով առանց այդ էլ սրված Մոսկվայի և Թբիլիսիի միջև հարաբերություններում։ 3:00 ընդդիմադիր հեռուստաալիքի հաղորդավար Գյորգի Գաբունյան իր հեղինակային պոստսկրիպտում հաղորդաշարի ընթացքում շուրջ 1 րոպե շարունակ ռուսերեն լեզվով վիրավորական, այդ թվում սեռական բնույթի արտահայտություններ է հնչեցրել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հասցեին։ Ռուսաստանի դիվանագիտական գերատեսչությունը աննախադեպ էժանագին որակելով տեղի ունեցածը հայտարարել է. «Դա դիտարկում ենք որպես ևս մեկ բաց սադրանք Վրաստանի ծայրահեղական ուժերի կողմից ուղված ռուս-վրացական հարաբերությունների խաթարմանը»։ Կրեմլի արձագանքը ևս չուշացավ. «Վճռականորեն դատապարտում ենք մեր երկրի և մեր նախագահի հասցեին հնչեցված վիրավորանքները»,» հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Վրաց լրագրողի կողմից Կրեմլի ղեկավարի հասցեին հայ հոյանքներն ու անբարևայ լուչ խոսքերը զայրույթ է արուցել ոչ միայն Ռուսաստանում, այլ նաև Վրաստանում։ Տեղի ունեցածը խստորեն դատապարտել են երկրի թե ընդդիմությունը, թե իշխանությունները, ինչպես նաև լրագրողական կազմակերպությունները։
Ռոմելի մե ժուրնալիստիս միեր նատկուամի ես սուլիատ մի ուղեբելի
Սա սադրիչների պատերազմ է ընդդեմ սեփական երկրի կեղտոտ և զզվելի խաղ պետության ու քաղաքացիների հետ, հայտարարել է Վրաստանի վարչապետ Մամուկա Բախտաձեն։ Հաղորդավարն իրեն թույլ է տվել անել մի բան, որն անընդունելի է Վրաստանի համար, դա կոչվում է հարված պետական շահերին, իր հերթին հայտարարել է Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին։ Իրանվան հետ կապող լրատվամիջոցի եթերում տեղի ունեցած սկանդալային միջադեպը դատապարտել է նաև Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սա Կաշվիլին։ Ռուսական իմպերիալիզմի և օկուպացիայի դեմ պայքարում մեր լրատվամիջոցները չպետք է նմանվեն ռուսաստանյան հիստերիկ զլմ-ներին։ Ճշմարտությունը մեր կողմում է և ճշմարտությունը մենք պետք է փոխանցենք քաղաքակիր ձևով», Facebook-յան իր էջում գրել է Վրաստանի նախկին նախագահ։ Սակաշվիլի առաջնորդած ընդդիմադիր ուժին հարող հեռուստաընկերության լրագրողի աննախադեպ պահվածքը դատապարտել են նաև հարյուրավոր ակտիվիստներ, ովքեր 3:00 հավաքվել են լրատվամիջոցի շենքի մոտ հրապարակային ներողություն պահանջով։ 1994 թվականից գործող Վրաստանի թերևս ամենաազդեցիկ ընդդիմադիր հեռուստաընկերության ղեկավարությունը ներողություն է խնդրել իր լսարանից, հայտարարելով, որ լրագրողների ընտրած ձևակերպումները չեն համապատասխանում բարձր չափանիշներին, որոնցով առաջնորդվում է
լրատվամիջոցը։
Լրատվամիջոցի ղեկավար Նիկա Գվարամյան երեկ խոստացել է հարցը քննարկել և համապատասխան որոշում ընդունել հեղինակի նկատմամբ։ Հիշեցնենք, Գվարամյան ևս իր հերթին բազմից է քննադատության թիրախում հայտնվել եթերում իր կողմից թույլ տված անպատշաճ արտահայտությունների պատճառով։ Ռուս-վրացական հարաբերություններում հերթական այս լարվածությունը տեղի է ունենում մեկ այլ դիվանագիտական սկանդալի ֆոնին, որի հետևանքով Թբիլիսիում արդեն ավելի քան 3 շաբաթ է բողոքի ցույցերը չեն մարում։ Հանրային դժգոհության առիթ է դարձել ուղղափառության միջխորհրդարանական ՊՀԺ-ի 26-րդ պատմական դարձած նիստը, որի ընթացքում հակավրացական հայացքներով հայտնի ռուսաստանցի պատգամավոր Սերգեյ Գավրիլովը նստել էր Վրաստանի խորհրդարանի խոսնակի համար նախատեսված տեղում, ինչը Թբիլիսիում ընկալել են որպես վրացական պետականության նվաստացում։ Այդ տեսարանը զայրույթի մեծ ալիք է բարձրացրել, վերածվելով բողոքի բազմահազարանոց ակցիաների։
Հայաստանի հյուսիսային հարևանը խնդիրներ ունի Ռուսաստանի հետ, հարավային հարևանը ԱՄՆ-ի հետ։ Լսենք Արմեն Քոլոյանին։
ԱՄՆ-նախագահ Դոնալդ Թրամփը երեք Իրանին հորդորել է խոհեմ լինել եւ չավելացնել հարստացված ուրանի 2015 թվականի միջուկային համաձայնագրով սահմանված քանակն ու հարստացման աստիճանը։ Իրանի հնչեցրած սպառնալիքների վերաբերյալ մտահոգություն են հայտնել նաեւ Ֆրանսիան, Գերմանիան եւ Բրիտանիան։ Իրանը պետք է զգույշ մնա, որովհետև ուրանը հարստացնում է մեկ նպատակով, ես չեմ ասի թե ոչ, բայց դա վատ նպատակ է։ Նրանք պետք է զգույշ լինեն, ասել է Դոնալդ Թրամփը։ Իրանը մշտապես հերքում է ուրանը միջուկային ռումբ ստեղծելու նպատակով հարստացնելու մասին Արևմուտքի եւ Իսրայելի պնդումները։ Թրամփը երեք հանդես եկավ այդ հայտարարությամբ այն բանից հետո, երբ Իրանը հայտնեց, որ աստիճանաբար հրաժարվում է 2015 թվականի համաձայնագրով ստանձնած պարտավորություններից։ Իրանը փուլերով է չեղարկում պարտավորությունները, մեկ քայլ անելուց հետո մյուսն անում է ճիշտ երկու ամիս անց, Թեհրանում ասում են, թե այդպես Արևմուտքին ու նախևառաջ Վաշինգտոնին տալիս են դիրքորոշումը վերանայելու ժամանակ։ Փոփոխություն չի լինում, 60 օր անց ավելացվում է հարստացված ուրանի քանակը եւ հարստացման աստիճանը։ Հիմա վարում ենք բանակցություններ 4 գումարած 1 ձևաչափով, եթե կարևոր է ամերիկան կարող է միանալ, նախագահ Հասան Ռոհանին ասել է, որ չի առարկի, իհարկե պայմանով, որ պատժամիջոցները վերացվեն եւ վերադառնանք այն վիճակին, որն առկա էր նախքան դրանց սահմանումը։ Այդ են քննարկել Ռոհանին եւ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, ասել է միջուկային հարցերով Իրանի ավակ բանագնաց Աբաս Արաքչին։ Նախքան 2015 թվականի միջուկային պայմանագրի կնքումը Իրանը արտադրել է Բուշերի ատոմակայանի ռեակտորի համար անհրաժեշտ ուրանի 20%-ը, դրա հարստացման աստիճանը 5%-ը կազմել։ Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնը հայտնել է, որ կողմերը քննարկում են Իրանի միջուկային խնդրով երկխոսությունը մինչև հուլիսի 15-ը վերականգնելու հնարավորությունը։
Երեկ երեկոյան բացվեց Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնը։ Երևանից լսենք Գայանե Դանիելյանին։
Ոսկե Ծիրան Երևանյան 16-րդ միջազգային կինոփառատոնը 3 երեկոյան մարզահամերգային համալիրում տեղի ունեցած բացման հանդիսավոր արարողությանը համախմբել էր 2000 հյուրերի։ Եվ ինչպես 3 երեկոյան բեմից կատակով նկատեց փառատոնի ծրագրերի տնօրեն Կարեն Ավետիսյանը։
Մենք ինչեր ասես չենք արել 2000 եւ ավելի մարդկանցով, բայց պարզվում է, որ կարծեմ մի պարզ բան երբևէ դեռ չենք կարել։ Մենք երբեք 2000 հոգով չենք դիտել ֆիլմ, եւ այսօր մենք այդ ֆիլմը կդիտենք։ Եվ այս հարվածը ընդունելուց հետո փառատոնը իհարկե կդառնա կայացած, եթե առաջիկա 7 օրերի ընթացքում մենք նույնպես այդ բազմաձայնությունը, ինչի մասին որ խոսեցինք, լսելի դարձնենք ոչ պակաս կամ ձեր ծափարությունները։ Շնորհակալություն։
Իսկ փառատոնի ընթացքում ցուցադրվող ֆիլմերի բազմազանության անհրաժեշտության մասին մինչ այդ խոսել էր փառատոնի գործադիր տնօրեն Հասմիկ Հովանիսյանը։
Փառատոնի առաքելությունը ոչ միայն զվարճացնելն է մեզ, այլ ուզել, ստիպել մտածել, լսելի դարձնել այն ձայները, որոնք այլապես լսելի չեն։ Փառատոնի առաքելությունն է հիշեցնել մեզ այնպիսի ձայների մասին, ինչպիսիք են անտարբերության ձայնը, խտրականության ձայնը, բռնության ձայնը։
Ուշագրավ էր նաև փառատոնի տարիքի հետ կապված Հասմիկ Հովանիսյանի համեմատական դիտարկումը։
Այս տարի մենք հաճախ ենք սիրում կրկնել, որ մեր փառատոնը արդեն 16 տարեկան է, հասել է պատանեկության և չափահասության խենթ ու խելար տարիքին։ Մեր փառատոնը երջանիկ պատանի է, քանի որ մեծացել և հասել է իր պատանեկությանը շատ սիրող և հոգատար ձեռքերում։ Եկեք ողջունենք փառատոնի հիմնադիրներին՝ Սուսաննա Հարությունյանին, Միքայել Ստամբոլցյանին և փառատոնի նախագահ Հարություն Խաչատրյանին։
Ոսկե Ծիրանի հիմնադիր նախագահ Հարություն Խաչատրյանն էլ փառատոնի ղեկավարությունը երիտասարդներին փոխանցելու պատճառաբանությունը ներկայացրեց։
Եթե ինչ ներ ճիշտ, որտեղ երիտասարդ կառավարություն, երիտասարդ նախարարներ, նաև երիտասարդ կազմակերպիչներ, որտեղ տեսակ բոլորի միասին հավաքվեցին կառավարությունով և կազմակերպիչները, կարողացան այն բացերը վերացնել, որոնք արդեն մեր ժամանակ կային, բայց մեր ժամանակ փոքր շատ էր։
Փառատոնի բացումը ձեռք-ձեռքի տված ազդարարեցին Ոսկե Ծիրանի հիմնադիր նախագահ Հարություն Խաչատրյանը, կինոփառատոնի գործադիր տնօրեն Հասմիկ Հովանիսյանը և փառատոնի գլխավոր հովանավոր Ռալֆ Երիկյանը։ 16-րդ Ոսկե Ծիրան Երևանյան միջազգային կինոփառատոնը բացվեց Կաննի կինոփառատոնում Ոսկե Արմավենու ճյուղի արժանացած հարավ-կորեացի ռեժիսոր Պոն Չուն-հոյի Մակաբույծները կամ Պորտաբույծները հանրահայտ չափազանց տպավորիչ ֆիլմի ցուցադրությամբ։ Փառատոնի միջազգային լիամետրաժ, խաղարկային եւ վավերագրական մրցութային ծրագրում այս տարի կներկայացվի 12 ֆիլմ 17 երկրից, կարճամետրաժ ֆիլմերի մրցութային ծրագրում էլ կներկայացվի 25 ֆիլմ Հայաստանից, Թուրքիայից, Վրաստանից եւ Իրանից։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատության եթերն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։